Job kričí na Boha a Boh sa ozýva. Kde si bol, keď som kladol základy zeme? A ešte on predtým povie, že postav sa predo mňa ako statný muž. Kričíš tu, tak sa ťa idem ja teraz pýtať, hej? Či si niekedy za svojho života ránu dával rozkaz? Či si vykázal ránej zore miesto? Či poznáš ty zákony neba, alebo ty učuješ jeho vládu na zemi? Ty dávaš silu koňovi a ty odievaš hlivou jeho šiju. Je tam takmer 70 rečníckych otázok, ktoré Boh dáva Jobovi, a ten Job zažíva Boha ako hrmy z búrky tieto otázky a si predstavím Joba, ako sa zmenšuje, ako vysvedomuje, že kto som ja, že som kričal, že som kričal na Boha, ako by to bol sused z poschodia nado mnou. A Job na to odpovedá: hovoril som o tom, čomu som nerozumel, ale teraz ťa moje oko videlo, preto odvolávam a kajam sa v prachu a popol. Ja budem mal odpoveď.
Ahojte priatelia, vítajte pri Chcem viac podcaste. Moje meno je Martin Vigláš a dnes tu sedí za mnou môj skvelý kolega Slavo Slavy. Ahoj Slavo.
Ahoj Martin.
Počúvate Chcem viac podcast, pretože život je príliš komplexný na to, aby sme o ňom rozumeli šľali plitko. A dnes sa pozrieme na knihu Job. Slavo, o čom budeme hovoriť?
Kniha Job? Je to jedna z najstarších kníh na svete, podľa niektorých najstaršia, ale držme sa z toho, že jedna z najstarších kníh na svete. Je to kniha, ktorá rozpráva o skúsenosti, ktoré sú jedny z najstarších skúseností, ktoré my ľudia máme, a to je bolesť a utrpenie. A rozpráva o bolesti a utrpení, ale nie tak, že trpí niekto, kto si to zaslúži, že spravil som niečo zlé a preto trpím, ale trpí spravodlivý a bezúhonný človek, a to je často otázka naša, prečo trpím, keď za to nemôžem. A keď som si ju čítal, je to kniha silno emočne realistická, tým myslím, že sú tam naozaj skutočne také reálne emócie. Keby si tak trpel, ako trpel ten Job, ktorý je hlavná postava tej knihy, tak takto by sme asi kričali, takto by sme zápasili. A na tej knihe je pekné to, že neponúka lacné odpovede. Je veľa okolo nás lacných odpovedí na problém bolesti, utrpenia, sploštených odpovedí. Táto kniha lacné odpovede neponúka.
Tak poďme na to. Akú to má nejakú štruktúru, alebo takto, poďme to rozobrať postupne.
42 kapitol, je to ako dobrý burger. Keď má niekto rád burger, tak máš
sa na burger.
Časti. Ale zároveň poviem, že v tom burgeri ako keby sa tešíš na ten stred. A tu ten stred pre mňa je, nie že najslabší, ale hneď ten úvod je silný, naozaj musíme dobre rozumieť. Ten záver je silný. Ten stred je taký ľudský, taký bežnejší. A ja vysvetlím teda, čo tým myslím.
Hej? No dobre.
Ten úvod, prvá a druhá kapitola, to je rozhovor Boh a Satan. Stred, to je tak 3. až 37. kapitola, to je rozhovor Job a jeho priatelia. A záver, 38 až 42, to je rozhovor Boh a Job. Alebo môžem to povedať inak, že to je, máme tu pohľad neba, potom v strede máme pohľad zo zeme a v záver sa nám prepája nebo a zem. Alebo to môžeme ešte inak povedať. Že na úvod máme plné poznanie, potom máme tak málo poznania, preto hovorím, že ten stred takým je, že toto poznáme, to je tak málo poznania, a potom máme poznanie čiastočné, to prepojenie neba a zeme, ale to čiastočné nám stačí. Takže toto je kniha Job.
Wow, super. Dobre, ideme na úvod. Boh a Satan.
Boh a Satan. Na úvod treba povedať, že hlavná postava je Job. Job má 7 synov, 3 dcery, je to bohatý, bohabojný muž. A Boh má z neho radosť. Toto je tá scéna. A potom sa prepíname na inú scénu. Pred Boha prichádzajú nebeskí synovia, tak je to napísané, medzi nimi je Satan. A Boh hovorí Satanovi: videl si Joba? Bezúhonný, spravodlivý, skvelý človek. A Satan hovorí: jasné. Ale veď si mu dal všetko, čo chce. Veď si mu dal všetko požehnať, veď si okolo neho ohradil múr, nič sa mu nemôže stať, ale však siahni na neho, či ťa naozaj ten Job bude milovať. A tak Satan ide a zase sa prepíname na scénu na zem a Jobovi sa dejú tie ťažké veci, na úvod, ktoré čítame. A to je to, že prichádza o svoj majetok, najprv, dajme tomu, on mal obrovský majetok, bol bohatý. Hej? Teda prichádza o tretinu svojho majetku, prichádza, beží sluha k nemu, a kričí, že prišlo nepriateľské vojsko, zničilo tvoj majetok. A ešte len dorozprávava, pribieha, ale ja som sa zachránil. Pribieha ďalší sluha, prišiel oheň z neba a zničil tvoj dobytok, tvoje ťavy. Hej. A ešte len dorozprávava, pribieha tretí a ten finálny majetok, čo máš, že všetko je zničené. Hej. A ešte len ten dorozprávava a pribieha štvrtý, že tvoji synovia, tvoje dcery, hostina vo veľkom stane u tvojho najstaršieho syna. Prišiel vietor, všetci zomreli, ja som sa jediný zachránil. A toto Job dostáva, že ani sa nestíha nadýchnuť. A Job si roztrhne iba rucho, holí si hlavu, padá do kopola a hovorí, nahý som prišiel, nahý sa navrátim, Hospodin dal, Hospodin vzal.
Ťažký úvod.
A opäť scéna, Satan a Boh. A Satan hovorí Bohu, a Boh hovorí, videl si? A Satan hovorí, hej, ale siahni na neho, kožu za kožu, hovorí Satan. A Boh mu to zase dovolí. A Joba postihnú vredy, nejaké silno bolestivé, svrabľavé, krvavé vredy po celom tele. A tak to trpí. A je tam napísané, že neprevinil sa voči Bohu. Toto je to, čo sa stalo. A teraz ten najkľúčovejší vers tej prvej časti, je tam veľa samozrejme dôležitých vecí. Jeden z tých najkľúčovejších veršov je práve to, že Satan hovorí, či ťa ten Boh, či ťa Satan hovorí Bohu, či ťa ten Job miluje zadarmo, veď si mu dal všetko. Ako keby Satan povedal Bohu, vieš, veď vieš, aké to je, keď sú, vieš, čo to je zlatokopka. Keď žena je s nejakým mužom, nie preto, aký ten muž je, ale preto, čo jej môže dať. Ale keď jej zrazu prestane dávať to, čo ona chce, alebo nemôže, tak ho vymení. A ako keby Satan Bohu hovorí, vieš, ľudia, to sú takí zlatokopkovia. Vieš, takí, keď im budeš dávať to, čo chcú, oni ťa budú uctievať, oni ťa budú milovať, ale skús im nedať to, čo chcú. Uvidíš, že sa od teba odvrátia. A Boh ako keby vsadil na to, že ten Job sa od neho neodvráti, a keď mu nedá všetko, čo potrebuje. Boh ako keby vsadil v tej takej nebeskej stávke na to, že ty a ja a všetci, čo počúvajú, pozerajú tento podcast, sa neodvrátime od Boha, keď nám nedo všetko, po čom v živote túžime. A si zober, že často počujeme také svedectvo ľudí, alebo taký príbeh hovorí, že bol som na tom zle a proste som si vstúpil do seba a začal som veriť. Začal som si čítať Bibliu, začal som sa modliť mesiac, alebo rok niekto, alebo 5 rokov a Boh mi nedal to, čo som chcel. Nedal mi partnera vysnívaného, nedal mi deti, nedal mi bohatstvo, hej. A tak ja už neverím. A Satan sa uškrňa. Vidíš? To je presne to, čo som hovoril. Keď im nedáš to všetko, čo chcú, oni sa od teba odvrátia. Ale Boh vsadil, že niektorí sa nájdu takí, že sa od neho neodvrátia, že nedostanú všetko, po čom túžia. A som rozmýšľal nad tým, že je niekoľko spôsobov, ktorými aj my ľudia v dnešnej dobe sa podobáme skôr na to rozmýšľanie Satana. A to je napríklad, že keď ti ublížili, si sa sklamal v priateľstve, alebo nevyšlo manželstvo, zradil ťa chalan, dievča, a sa staneš takým človekom, vieš, že ja už nikomu neverím. Láska neexistuje. Priateľstvo skutočne neexistuje. Neoplatí sa nikomu dať dôveru, sa staneš takým cynickým, uzavretým človekom a vtedy sa Satan uškrňa. Vidíš, Bože. Alebo sa správaš k iným ľuďom tak, že keď, vieš, keď niekto od teba niečo niekedy chcel, nie? Tak sa k tebe správa pekne, tak a zrazu, keď už od teba nechcel, už sa pekne nespráva. Alebo my sa niekedy tak správame, že k niekomu, že ani nejako k človeku, alebo iba ako k takému prostriedku na to, aby sme dosiahli nejaký svoj cieľ. A vtedy sa Satan uškrňa. Vidíš, Bože, takýto sú. Alebo vidíš nejakého človeka, ktorému sa darí, ktorý je naozaj aj duchovný, bezúhonný, skvelý človek, vzor, a ty si povieš, jasné, ale keby toto zažil, čo ja, keby s ním zatriasol trochu život, určite by nebol taký skvelý, taký dobrý a tak cynicky sa pozrieš na tých ľudí, ktorým sa pekne darí a žijú pekný, usporiadaný život. A Satan sa tak uškrňa, presne tak. Ale taká správa pre teba a pre mňa, pre všetkých je, že sú ľudia, ktorí spravili lepšie rozhodnutia v živote ako my. Sú ľudia, ktorí sú duchovnejší ako my. Sú ľudia, ktorí sú vernejší smerom k Bohu ako ty a ja. A len sa od nich učme a inšpirujme sa nimi. A zároveň poviem k tomu, že keď Job sa pýta, keď teda Boh, Job, Satan, hej, to sa mu bude trochu pliesť, keď teda Satan vyzýva toho Boha, že veď pozri, však keď im všetko dáš, keď ti všetci mu všetko dal, jasne, že ťa nasleduje, jasne, že je bezúhonný, hej. A my niekedy počúvame takú otázku voči kresťanstvu, že prečo Boh nie je zjavnejší? Veď keď Boh zjavnejší, keby zjavnejšie konal, tak ja budem kresťan, tak budeme veriť, všetci budeme veriť, nie? No ale práve to naráža na to. ale potom by bola skutočná láska. Satan by mohol povedať, veci si iba kúpil.
To sú zlatokopkovia.
To sú stále len zlatokopkovia. Hej, čiže viera, to je filozoficky, to logický problém, ale viera je možná len tam, kde je viera možná. To je úplne hlboká veta, hej.
Mm-hmm. Viera je možná len tam, kde je skutočne možná.
Vieš, len tam, kde môžeš veriť, no.
Áno. Dobre, takže v úvode teda máme ten zápas. A zlo, dobro, Job to nevidí.
Job to nevidí. A je tam ten zápas zlo, dobro, ale to možno niektorí ľudia, a musíme vidieť, a to, čo je tam jasne povedané, je, že to nie sú, alebo niekto hovorí, že v dejinách, celé dejiny sú zápas dobrá a zla. A je to pravda. Ale to nie je rovnocenný zápas, hej? Tu jasne vidíme, Boh je ten, ktorý má moc, ktorý má vládu. Satan je len niekto, kto si pýta povolenie, aby niečo spravil. A čiže to nie je tak, že raz vyhrá buď dobrá alebo zle. Nie, nie, my vieme, čo vyhrá raz. Je tu Boh, ktorý vládne, je tu Boh, ktorý zvíťazí, ale je tu nejaké medziobdobie, my tomu tak trochu nerozumieme ľudsky, prečo je tu, ale je tu nejaké obdobie, kedy sú dovolené takéto smutné veci a ťažké veci. A mne sa páči, Keller to tak povedal raz, že Satan je ako keby, ale on je na reťazi, alebo na lane, ale Boh mu dá len takú reťaz, do ktorej sa nakoniec zamotá sám, alebo len také lano, na ktorom sa nakoniec sám obesí. Ten Satan prehrá, ale moja nejaká taká výčitka, ja, nie výčitka, ale taká smutok, že prečo ten Satan je na taký dlhej reťazi, že trošku, Pane Bože, niekedy sa mi zdá, že Pane Bože, pritiahni mu tú reťaz a tomu niekedy nerozumieme a možno sa k tomu dostaneme neskôr v podcaste, ale teda je tu Boh, ktorý vládne, Boh, ktorý zvíťazí. Ak si myslíš, že si na strane uškrňača, tak si na strane prehry.
Dobre, teda máme prorok. Máme prvú časť.
Áno,
ideme na druhú časť. Áno. Druhá časť, Job a priatelia.
Job a priatelia.
To je ten stret hamburgera.
Lebo Job toto nevidí. Keď si niekedy v zahraničí, ale však aj nielen v zahraničí, aj u nás v nejakom veľkom meste, tak máš často hlavnú ulicu. A tá hlavná ulica, sú okolo nej vysoké domy a tie domy majú niektoré balkóny pekné, alebo terasy. A ty, keď si na tom balkóne, ty terase vidíš tých ľudí, ten dáva ku kráča a máš taký prehľad, vidíš, odkiaľ idú, kam idú. Ale keď si dole na tej ulici, ty netušíš, hej, ty si tam, ty si v prachu zeme a ty nevieš, že čo je ďalej. A to je presne Job. My sme ako keby schytali ten obraz z toho balkóna, že vieme, o čo tu ide, ale Job to nevie. Joba zasiahnu len tie veci a on tam sa teraz trápi, je na tej ulici, v tom prachu, nevidí, prichádzajú traja priatelia.
Toto priatelia?
Elifás, Bildad, Cofár, sú to priatelia. A prvý 7 dní sú ticho. Proste vidie, toto je šialenstvo, čo sa stalo. Toto je kruté. Toto je... Sú len ticho s tým Jobom. A potom Job otvorí ústa. A začína rozprávať, začína sa vysporiadavať s tým. Však to boli. Stratíš všetkých synov, dcery, majetok. Proste si vo vredoch. Proste pýtaš sa, prečo sa to deje. Taká dlhá reč Jobova. A oni na to postupne odpovedajú. A tých niekoľko kapitol, toho 3 do 37, to sú také vždy, že Job niečo povie, Elifas niečo povie. Job niečo povie, Bildad niečo povie. Job niečo povie, Cofar niečo povie. A trikrát sa to opakuje. A stále sa tie výpovede skracujú a skracujú a skracujú, lebo zistujeme, že nie o čom. Hej? Že tí priatelia mu nakoniec nepomáhajú. Hej? Že mohli zostať ticho, že vlastne to, ako mu reagujú na tú jeho bolesť, mu vôbec nepomáha. Je pre neho ťažké, viac frustrovaný. A ja som počúval minulé taký príbeh jedného muža, ktorému zomrelo niekoľko detí. A on hovoril, že keď sa to stalo, boli ľudia, ktorí prišli a hovorili všetko správne, všetko dobré, všetko, čo je správne povedať, ale chcel som, aby odišli. A boli ľudia, ktorí prišli, boli ticho, počúvali ma, občas niečo krátko povedali, počúvali ma, potom odišli, ale chcel som, aby zostali. A tí Jobovi priatelia, tak pri tom Jobovi pôsobia práve tak opačne, že Job je z nich frustrovaný. Nielenže zápasíš s tou svojou bolesťou, ale ešte zápasíš s kamarátmi, ktorí ti hovoria niečo, čo tebe vôbec nepomáha. Teda otázka, čo hovorí.
No to, hej.
Čo hovorili?
No.
Lebo ako Job vyjadril tú svoju bolesť, tak Elifaz hneď začína a všetci traja to točia dookola, že Job, pozri, fajn, áno, trpíš. Ja to takto teraz hovorím, hej, parafrázujem, ale pozri, ty si bol ten, ktorý zdvíhal slabých, ktorý pomáhal.
Ale kde kedy Job bolo, že by Boh nejako trestal nevinné? Kde kedy bolo by, že by Boh zničil bezvolného alebo spravodlivého? Job, proste v tvojom živote je hriech. V tvojom živote je niečo nesprávne. V tvojom živote niečo si spravil, Job. Proste priznaj to, uznaj to, pokor sa. A Job hovorí, že ja ničom neviem. Ja neviem, prečo sa to deje. A cítiš ten zápas, hej? A oni furt na ňo tlačia, hej? A Job je z toho frustrovaný, jeho to bolí, a oni proste žijú na tej premise, že Job, keď tebe sa niečo deje zlé, ty si niečo zlé spravil, lebo Boh netrestá človeka, ktorý je spravodlivý. A ja to trochu premostím aj do dnešnej doby, že stále so smutkom sledujeme, že takéto rozmýšľanie sa popri kresťanstve tak trochu okrajovo objavuje. Vieš, že sú ľudia, ktorí dokážu hovoriť, keď budeš spravodlivo konať, keď budeš správne konať, keď budeš poslušný, budeš mať len požehnanie v živote. Ale nie je to pravda. Táto, vieš, že napríklad, keď to niekto hovorí, tak len pozrime sa, veď už jedna z najstarších kníh na svete hovorí, že spravodlivý trpí a nevie prečo. Nebuďme takí lacní v tých odpovediach. Ale zároveň sa môžeme pozrieť aj do tej doby, ako Ježiš žil, vieš. Tam je jeden taký veľmi zaujímavý text. Ježiš povedal učeníkom, že ľahšie prejde ťava uchom ihly, než vojde bohatý do kráľovstva Božia. A učeníci, keď to počujú, sa čudujú, tak kto potom môže byť spasený? A my keď to čítame, ja som to nikdy nechápal, prečo oni na to reagujú, však jasné, však. Lebo aj v ich dobe ponímanie bolo to, že keď si bol bohatý, tak to bol prejav Božieho požehnania. Tak ako bohatý, ako ten, ktorému sa darí, sa nedostane, nebude spasený. Veď to je prejav Božieho. Veď to je takto. Čiže, a tiež sa pýtam, ako to, že mohli mať takéto nazeranie na svet, keď jedna z tých najstarších kníh a kniha, ktorú si čítavali, hovorí o tom, že je tu Job, ktorý trpí, ale je spravodlivý, hej? A tam vidíme aj to, že Ježiš prečo nebol prijatý z časti, hej? Že kým robil tie veľké veci, tak dávi chodili, pozerali, je toto Mesiáš? A zrazu, keď je odsúdený, keď ide na kríž, toto nemôže byť Mesiáš. A Boh nepotrestá spravodlivého, Boh nedopustí na spravodlivého. Čiže toto sú také ozvany toho, alebo keď sú tam tie blahoslavenstva, hej, blahoslavení, ktorí trpia pre spravodlivosť, ktorí blahoslavení, keď trpia, vieš, príbo úplne nové, ale pravdivé, hej, správne od Ježiša, čo hovoril, no. Ale k tomu poviem to, že koľko dobrých vecí aj my kresťania a správnych môžeme povedať iným a im ublížime. A tiež sa chcem spýtať to, že kedy sa meria veľkosť viery. Meria sa veľkosť viery vtedy, keď sa ti darí, alebo keď si práve v tej skúške. Kedy sa meria veľkosť viery? Určite vtedy, keď život tlačí, nie? A ten Job je frustrovaný, jeho to bolí.
Jasné, je frustrovaný, bolí ho to a rozhovory mu nepomáhajú. Čo sa potom stane?
A možno k tomu poviem aj to, že to na tej knihe Job je pekné, aj keď to je tá stredná časť, ktorá ja hovorím, že akoby mi menej dávala, hej? Lebo tá prvá mi povie, že o čo tu ide. A tá stredná, ten rozhovor tých ľudí, hej? Ale je silno emočne realistické, ja som to povedal, hej? Že tam vidíme naozaj, že toto nie je takto vymyslené nejako tak lacno, hej? Tam vidíme, že ten Job zápasí s tým a neponúka lacný stoicizmus, hej? To vysvetlím to, hej, že v dnešnej dobe mnohí ľudí vidím, že takí sú takí, že inklinujú k takému stoicizmu, že stoicky, hej, tak načo reagovať, že vieš, mohlo by to byť, že a Joba toto všetko postretlo, a Job bol verný Bohu, až tak si to k srdcu nepripustil, lebo Boh je pre neho dôležitejší a Boh to ocenil, sa ten prehral, ale nie je to tak, hej, a ja som rád, že to tak nie je, lebo život je taký, že to nie je tak, hej, a poviem k tomu stoicizmu, lebo stoicizmus hovorí to, že proste, aj keď niekto sa k nemu prikláňa, hej, a sa mi zdá, že to je populárne aj medzi mužmi, že proste, ale stoicizmus hovorí, že pozri, nikoho nemaj rád až tak naplno. Lebo keď ho máš až tak rád naplno, tak potom ťa to bolí, hej, alebo proste k ničomu neprilož to svoje srdce, nič nesprav tak, hej. A ja si myslím, vtedy sa Satan uškrňa. Presne, tak sa správaj. Nebuď naplno človeku, ale keď naplno nemiluješ, keď naplno sa neobetuješ, keď naplno nedôveruješ ľuďom, si menej človekom. Hej, a Boh hovorí, nie, skutočný život, keď naplno miluješ, keď naplno dôveruješ, áno, ja viem, že to boli, ale to je skutočný život. Na ten emočný realizmus tam je napríklad tá Jobová žena. Jobová žena povie, keď už postihnutý vredy, že to ešte fakt chceš byť verný Bohu, však sa rúha a zomri.
A Job jej a rozumie, však to boli jej deti tiež. 7 synov, 3 dcery, to bola jej majetok. Ona takisto všetko stratila, hej. Proste je na dne, hej. A je to tam, a to má tam byť. Tak to cítiš. A Job jej hovorí, aj ty hovoríš ako bláznivé ženy. A nehovorí, aj ty si bláznivá žena. A hovoríš ako bláznivé ženy. A uvedomujem si tú realitu toho, že keď na mňa život niekedy zatlačí, alebo niekoho, zrazu môžeš hovoriť ako bláznivý človek. A ľudia, ktorí nepoznajú Boha, ako keby... A niekto potrebuje ku mne prizapovať, Slavo, ty vieš lepšie. Slavo, ty nie si taký. Veď ty si už spoznal lepšie. Veď ty už rozumieš lepšie životu. Ale potrebuješ niekoho, kto ťa tak napraví. A ten Job, tej svojej žene hovorí, hovoríš ako bláznivá žena, ale veď dobre od Hospodina prijímame, či neprijímame aj to zlé. Ale potom vidíme ten emočný realizmus aj u samotného Joba. On preklína ten deň svojho narodenia. Hovorí, že a na ten deň nemal nikdy vzniknúť. Alebo keď som sa narodil, prečo som hneď nezomrel? Lebo matka ma mala odvrhnúť. Hej? Alebo kričí smerom na Boha, že proste ma prenasleduješ. Že čo máš radosť z toho, že tu trpím? Hej? Alebo kričí na Boha, že tak keď som vinný, tak mi to ukáž proste. Však ja sa ospravedlním proste. Vieš zápasy v tom. A my to vidíme, že proste, jak to prežíva, jak to je realistické v tých mnohých kapitolách u toho Joba, ako kričí, ako s tým zápasí, tí priatelia mu nepomáhajú. A mne tak trochu príde aj tak, že v živote je to niekedy tak, ako keby aj u toho Joba, že keby, keď máš vodu v pohári. A sú tam rôzne v tej vode usadeniny a kál a veci, vieš, ale časom, keď všetko je dobré v živote, ono tak klesne a ten pohár sa zdá taký čistý, taká číra tá voda. Ale ak zatrasie ten život s tým pohárom, zrazu aj keď si fajn a dobrý, zrazu tie kály začnú plávať, zrazu niečo vypláva, hej? A ktorý tomu musíš čeliť. Ten čas hrá v tvoj prospech, on sa to zase upokojí, ale keď sa to rozčerí, vtedy je dobre tomu aj čeliť. Vtedy sa ukáže, kto si, čo naozaj v tebe bolo, vtedy sa ukazuje tá veľkosť viery a to, aký naozaj si človek. A možno ešte taký malý obraz k tej, lebo to hovorí také, že čo je to odolnosť, hej? Že... Vieš, také videá sú, že čínske auto a európske auto a americké auto sú také, že tie, že idú po takých tých hrmoľoch, hej, a dajú dovnútra auta pohár s vodou naplnený a teraz auto prejde určitou rýchlosťou cez tie ako keby prekážky a že v ktorom sa porozlievá tá voda, hej, a teraz niektoré, že tu všetko je porozlievané a tak. A mne to napadlo, že a to je tak to je, že odolnosť, nie? Že v živote sa ti dejú ťažké veci každému z nás. A čím ako keby máš väčšiu dôveru smerom k Bohu a rozumieš tomu životu a máš skúsenosti toho života, tak ten istý človek tým istými prekážkami niekomu sa tá celá voda porozlieva, ale niekomu nie. A to je tá skutočná odolnosť.
No, dobre, tak vlastne máme prvú časť, strednú časť, ideme na záverečnú časť.
Ideme na záverečnú časť. Job kričí, Job je frustrovaný, nemá odpoveď od tých svojich priateľov, je smutný. Potom tam prišiel ešte Elihu, štvrtý priateľ. Tu tak trochu posunul, ale nedostal z toho nejakú veľkú odpoveď. A potom prichádza Božia odpoveď. A teraz by sme čakali, že Boh povie Jobovi, Job, vieš, ty si to nevedel, ale prišiel za mnou Satan, povedal, že či ma ty miluješ len tak zadarmo. A ja som sadil na to, že nie. Že ty tým budeš verný aj tak. A ty si obstal. A Job by povedal, aha, jasné. Vďaka, konečne. A Joba, vieš čo, ten tvoj príbeh, si budú ľudia čítať 10,000 rokov po tebe a budú z neho požehnaní a budú povzbudení a vypadal, že jasné, stalo to za to, všetko v pohode. Ale Job nedostal tú odpoveď. Job kričí na Boha a Boh sa ozýva. Ale ozýva sa úplne nečakane, úplne inak, iným spôsobom. Ja to skúsim nájsť, lebo to musím trochu prečítať, hej, že kde je tá časť. A keď sa Boh ozve Jobovi do tejho frustrácie, tak Boh začne hovoriť. Kde si bol, keď som kladol základy zeme, Job? A ešte mu predtým povie, že postav sa predo mňa ako statný muž. Kričíš tu, tak sa ťa idem ja teraz pýtať, hej? A pýta sa, kde si bol, keď som kladol základy zeme? Povedz niečo rozumné, vy. A potom hovorí, či si niekedy za svojho života ránu dával rozkaz? Či si vykázal ránej zore miesto? Či poznáš ty zákony neba, alebo ty učuješ jeho vládu na zemi? Ty dávaš silu koňovi a ty odievaš hrivou jeho šiju? Či podľa tvojho rozumu zlietne sokol a rozopne krídla smerom na juh? Či na tvoj povel zdvíha sa orol a vysoko si stavia svoje hniezdo? Ja som len povyberal niečo z tej dlhej. Je tam takmer 70 rečníckych otázok, ktoré Boh dáva Jobovi. Ja si predstavím toho Joba, ako to teraz... My si to len takto hovoríme. A ten Job zažíva Boha, ako hrmí z búrky tieto otázky. A si predstavím Joba, ako sa zmenšuje. ak by si uvedomil, že kto som ja, že som kričal, že som kričal na Boha, ako by to bol sused z poschodia nado mnou, a Job na to odpovedá: hovoril som o tom, čomu som nerozumel, o veciach, ktoré mi boli príliš divné a neznáme, a potom vraví: len z chýru som počul o tebe, ale teraz ťa moje oko videlo, preto odvolávam a kajam sa v prachu a popole. Job nemá odpoveď. Proste iba vidí, že wow, tu je veľký svätý Boh. A kto som ja, že som na neho takto kričal, takto volal? A ja poviem taký ľudský príklad do toho, že predstav si, že si cyklista, alebo hrávaš futbal, alebo hráš na hudobný nástroj. A stretneš sa s nejakým tým cyklistom pro, hej, majster sveta, vyhral Tour de France, hej. A ty sa s ním bavíš, rozprávaš o tom, že jak ty trénuješ, a on povie, jak on, že teda to je blbosť a tak, a proste robíš to v teórii, že toto tak nemôže robiť a tak, hej, alebo niekto, kto hrá futbal, alebo hrá na hudobný nástroj, si taký, taký proste, hej, a potom ho zažiješ. Keď ideš s ním na ten bicykel a žiš, alebo zvádaš, ako hrá na ten hudobný nástroj, a ty vlastne vtedy iba sa posadíš a svoje, že a Job tam tiež povedal, že ruku všetám preto, že čo som to jak som mohol ja vôbec niečo hovoriť, že ani mi nepredstavujú svoj plán, len povedz dneska, čo mám robiť, hej, že ako mám, rozumieš, že a ty rozdiel medzi dvoma ľuďmi, ale rozdiel medzi nami a Bohom, a je napísané v Biblii, že Boh je kadoš, svätý. A svätý to znamená, že mimo našu mierku, mimo náš rebrík, mimo, že on je kadoš, hej, a Job ako keby v tej Božej odpovedi zažije, že toto je svätý Boh, toto je kadoš, a kto som ja, že som si otváral ústa, a ako keby to, že zažil tu jeho veľkosť a tú svetosť, tomu stačí ako odpoveď. Ako keby nedozvedá sa odpoveď na tú otázku, prečo, ale stačí mu, že zažil niečo z Boha. A zároveň my hľadáme tú odpoveď na otázku, prečo, a to odpoveď, a my ju chceme, a tá odpoveď tam je, a my vieme z tej knihy, že ona tam je na úvod, ale my si musíme uvedomiť, že ale my nie sme, my si musíme uvedomiť naše ľudské limity, že na jednej strane Job vie, že tu je tá odpoveď, ale mi stačilo zažiť ten kadoš, tú svetosť. Ja viem, že odpoveď tam je, ale hlavne mám tú silu na každý deň, že som zažil Boha. Ale napríklad takí filozofi ako Nietzsche a ďalší povedia, hej, hej, ale to je presne o náboženstve a kresťanstvo napríklad, hej, že utláča človeka, aby bol poslušný, že akože nemôže nič poznať, ale ten človek sa musí vymaniť a spoznať všetko a proste oslobodiť sa od tých štruktúr mocenských, lebo proste a to Boh a kresťanstvo na to slúži. Ale na to môžeme povedať, že ja som naplno za to, že máme skúmať a skúmame a máme chcieť vedieť otázky prečo, ale musíme tiež uznať, že máme limity, pokiaľ môžeme poznať. To je ako keď vedieť, že skúmaš bunku, skúmaš ju dovnútra, skúmaš DNA a ty vidíš, wow, to je ešte hlbšie, ešte krajšie, ešte väčšie a ty vieš, že je tam odpoveď, ale keď si rozumný vedec uzná, že ale asi za svojho života je to naplno nikdy nespoznám. A to je presne tak s našim životom. Život je hlbší, komplexnejší. A práve poviem, že my keď chceme tie odpovede, to prečo poznať, my tie odpovede dávame skôr plitké. Dávame ich také zjednodušené, také splošné, že keď sa na to pozrieš o 50 rokov neskôr, tak zistíš, že to bolo trápne. To sa až trochu hanbím za tú odpoveď. A ja som čítal som rozhovor s jedným mužom, ktorému zomrela manželka a deti. A on tam písal o tom, že ako sa s tým vysporiadával. A možno 10 rokov na to povedal, že a už viem, prečo sa to stalo. Aby som si ja mohol uvedomiť to v živote a to v živote a to v živote. A keď som si to čítal, na jednej strane som cítil tú jeho bolesť, a som znal, že nie, to sa preto nestalo, že nie, to nie je také jednoduché, že si myslíš, že tvoja manželka, tvoje deti sú len preto, aby ty si niečo, ako keby zlepšil svoj život, že nie, to je strašne lacná odpoveď, hej. A my často dáme, aj, vieš, ľúto mi ho bolo, ale keď tlačíme na tú odpoveď, prečo niečo sa niekedy stalo, končíme s takou lacnou, s takou neautentickou, nedostatočnou odpoveďou. My nemáme ten náhľad, ale nám môže stačiť do života to, že sme zažili jeho veľkosť, že máme to kadoš, že to stačí na každý deň. A ja k tomu poviem aj to, že vieš, keď kričíme na Boha, že môže za to, prečo sa toto všetko stalo, že je dosť veľký, hej, keď je Boh pre nás taký veľký, dosť veľký na to, že je zodpovedný za to, čo všetko sa stalo, tak je určite aj dosť veľký na to, aby mal odpovede, ktoré sú dostatočné a ktoré my nerozumieme, ale ktoré stačia, aby to bolo raz ospravedlnené, aby to bolo v poriadku.
Dobre. S Jobom to nejako končí. Chceme vedieť rozuzlenie.
Hej, rozuzlenie je
rýchle
v knihe.
Mm-hmm.
Rýchle a jasné. Job Boh potvrdí Joba. Povie, že Job správne hovoril. A kritizuje a silnú kritiku povie na Alifáza, Bildáda, Cofara, tých priateľov. A dokonca povie Elifázovi, Bildádovi, Cofarovi, nech idú, prinesú obete, idú k Jobovi a nech Job sa za nich modlí. A iba vďaka Jobovi ich nepotrestá za to, že rozprávali hlupo. A mne sa nám páči. Vieš, že kopec ľudí, ktorí v dnešnej dobe povedia hocičo, hocikomu, psychológovia, kazatelia, teológovia, motivační speakery, čokoľvek ľuďom nahovoríš, a ľudia podľa toho chvíľu idú. Alebo tomu verí, ale nie je to odpoveď. A potom povieš, hej? Ale to nie je také, to je vážne dávať ľuďom zlé rady, zlé formovanie do života. A sa mi strašne páči to, že ten Boh hovorí, že vy choďte a ospravedlňujte sa tomu Jobovi a ten Job nech vám odpustí a nech sa za vás modlí a vďaka nemu vám a mňa odpustí. Mi sa to páči ako dobrý princíp a to je pre každého z nás, že buď presne brzdi tých svojich rýchlych odpovediach na to prečo, tých incitných, sploštených a teda potvrdzuje toho Joba a páči sa mi tam tiež to, že napriek tomu, čo všetko Job nakričal, Boh hovorí, Job dobre hovoril. To znamená, že máme právo kričať. Že život bolí. Že môžeme volať k Bohu. Že môžu to byť aj ťažké slova. Ale rozdiel kričať smerom k Bohu a zápasiť s ním a kričať prečo? Alebo kričať o Bohu škaredé veci smerom k ostatným ľuďom. Job robí to, že kričí k Bohu a pýta sa, hľadá sa a nie je spokojný s tými odpovediami, ktoré mu svet dáva, ľudia, priatelia, ale chce od Boha poznať tú odpoveď a nakoniec zažíva tú Božiu odpoveď a tá mu stačí na každý deň. A možno na záver poviem iba, lebo keď vieš, je to o bolesti a utrpení a kopec tých takých lacných odpovedí na to a niekto môže povedať potom, že a na čo to všetko bolo? Na čo sme trpeli? Na čo bola bolesť? Hej, je na to nejaká dobrá, rozumná odpoveď? A ja prečítam citát od Dostojevského. On je tak trochu zložitý, hej? Ale on je veľmi dobrý, hej? A ten Dostojevský hovorí, keď ho nájdem, a on hovorí, že vieš, či to malo význam, to utrpenie, tá bolesť, hej? Keď sa pýtame, že na čo to bolo, hej? Je tu nejaké ospravedlnenie, je tu nejaké vysvetlenie na to? A Dostojevský hovorí, že verím ako dieťa, že utrpenie sa zahojí a vyhladí, že celá táto urážlivá komédia ľudských protikladov zmizne ako úbohý preľud, že v celosvetovom finále v momente večnej harmónie sa stane a zjaví niečo také cenné, že to bude stačiť pre všetky srdcia na upokojenie všetkých rozhorčení, na vykúpenie všetkých ľudských zločinov a všetkej preliatej krvi. Bude to stačiť na to, aby bolo možné nielen odpustiť, ale aj ospravedlniť všetko, čo sa ľuďom stalo. Dostojevský tým hovorí, že verí, že raz keď všetko vyjde na javo, keď sa odhalí tá opona, uvidíme to nebo, čo sa deje, že nám to každému bude stačiť ako odpoveď, že to bolo OK. Že to dávalo zmysel. Že to bolo rozumné. Že Boh je naozaj tak veľký, že má rozumné, dostatočné odpovede, ktorým sme my nerozumeli. A Luis to ťahá ešte ďalej. Mám tu posledný citát, mám to od Luisa citát. Lebo Luis nielen hovorí, že akoby, že bude na to vysvetlenie, ale hovorí, že to utrpenie teraz je už akoby súčasťou niečoho krásneho, čo raz bude. A ja to prečítam. Hej? A on hovorí, že hovorí sa o utrpení, že žiadna budúca bláženosť ho nemôže napraviť. Pričom sa zabúda, že nebo, keď ho raz dosiahneme, bude pracovať spätne a premení dokonca aj toto utrpenie na slávu. A on tým chce povedať, že to utrpenie teraz, čo zažijeme a to ťažké, to nielen to, že raz na to zabudneme, ale nie, že to všetko sa premení ako na nejaký drahokam, na niečo krásne, čo vždy bolo súčasťou neba. A sme to tak nevideli, lebo teraz to boli. Čiže to nebude, žiadna slza nebude zbytočná, žiadna bolesť nebude zbytočná, lebo ona odjak živa bola súčasťou neba. A to je krásne, hej? Že vtedy to pochopíš, že to nebo, že to už bolo to nebo. Hej? On má aj takú myšlienku a zároveň pre toho, kto tam nebude, zároveň, že to všetko zlé bolo súčasťou pekla. Ide o to, ako sa na to pozrieš. A ja poviem, ak Boh nie je, tak môžeme hľadať len všetky možné povrchné, lacné odpovede na bolesť, na utrpenie, ale nie je tu vysvetlenie finálne. Nie je tu niečo, čo sa premení, nie je tu nič. Ale ak Boh je, je tu odpoveď na naše prečo, raz ju poznáme, raz ju poznáme čiastočne, ale hlavne je tu sila, ktorá nám dáva prejsť tým utrpením, že sa môžeme o neho oprieť a prejsť každým dňom. A toto stačí, toto stačilo Jobovi a to môže stačiť aj nám.
Ďakujem, Slavo. Priatelia, toto bol Chcem jasť podcast Myšlienky z knihy Job. Ak ste dopočúvali až do konca, budeme radi, ak dáte like, odber. Verím, že vás to oslovilo, pozbudilo. Zároveň vám pripomíname, že posielame na e-mailové adresy každý deň ráno krátke biblické zamyslenie, pretože veríme, že najlepší spôsob, ako začať deň, je pri Božom slove s Pánom Bohom. Ak ho ešte neodoberáte, pridajte sa medzi odberateľov. Odkaz nájdete pod videom. Toto bol Slavo Slavík, Martin Miglaš. Tešíme sa na stretnutie opäť. Ahojte.
Ahojte, ďakujem, Martin.